hartlik goeiemôre aan elkeen van julle hier. Mag jy 'n wonderlike dag saam met ons geniet. Mag jy ook die teenwoordigheid van die Here beleef. Mag jy in hierdie paar oomblikke beleef dat die Here ook met jou op pad is en met jou praat. Kom ons raak stil voor die Here en in hierdie paar oomblikke sê ons net vir die Here: Here, leer my en lei my. Ek wil jou onderrig en jou die pad leer wat jy moet volg. Ek wil jou raad gee en my oog oor jou hou. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede van ons heilige God en van Christus Jesus ons Here, ons Redder en ons Rots. En dit word waar gemaak in ons almal se lewens deur die werking van die Heilige Gees. Kom ons draai gou na mekaar toe en sê ook net goeiemôre, want die Here het ons gegroet. Ons gaan nou saam 'n pragtige lied saam sing, Vonk 174. Ons gaan die eerste en die derde vers saam sing. Dit gaan oor die strome van die Here wat in ons lewens wil invloei. Kom ons sing 174, die eerste en die derde vers. Uit 2 Konings hoofstuk 23 tot 25. En dan moenie dink ek het vergeet om uit Psalm 32 uit te lees nie. Ek sal later ook uit Psalm 32 uit lees. Ons gaan eers begin uit 2 Konings 23 tot 25. Die vorige week het ons stilgestaan by die volkse geloofskrisis in ballingskap. En ons het vir mekaar gesê, hulle groot geloofskrisis is baie meer net as hulle fisiese uitdagings wat hulle gehad het. Dit was eintlik hulle nationalistiese teologie, omdat hulle gedink het, God is vanselfsprekend by ons, God sal vanselfsprekend vir ons net die goeie oor ons pad bring en die sleg van ons lewe al weghou. En dit was waarskynlik die groot rede vir hulle geloofskrisis. Want hulle het gedink, God is afwesig, God is swak, en die ander gode van Babylon is sterk. En dit was vir hulle in daai opsig op baie slegte tyd. Maar nou gaan ons so bietjie net voor die ballingskap stilstaan, en hierdie gedeelte gaan ons so bietjie kyk na wat is die goed wat direk aanleiding gegee het tot die ballingskap. So ons gaan lees uit 2 Konings 23 tot 25, wat die laaste vier konings beskryf wat geregeer het voor die volk weggevoer is in ballingskap. As ons hierdie verhaal lees, is daar baie interessante klomp herhalings. En ek gaan letterlik net die herhalings vir julle lees, sodat julle baie mooi kan sien wat is die kern wat die skrywer vir ons wil kom sê. So ek begin by 2 Konings hoofstuk 23 en ek gaan lees vanaf vers 31 tot 32. Josia was 'n goeie koning net voor hierdie gedeelte en julle onthou, hy was die vasal koning van Assirië. Hy moes namens Assirië eintlik oor die volk regeer en belasting betaal. Toe die koning van Assirië dood is, toe gebruik Egypte die kans om te sê, aha, nou gaan ons so bietjie opstandig raak en ons gaan Assirië aanval. Toe onthou julle het Josia in die Jesreel vlakte hom voorgestaan en Josia is toe gedood. Die volk het toe Joas, sy seun koning gemaak. Ons lees vers 31. Joas was 23 toe hy koning geword het en hy 3 maande in Jerusalem geregeer. Sy ma was Gamital, 'n dogter van Jeremia uit Libna. Ek gaan sommer nou hier dit sê, want ek gaan dit nie later sê nie. Telkens word die ma genoem, omdat sy die hoofraadgewer was van die koning, en daarom nogal 'n baie sterk invloed gehad. Maar Joas was die seun ook van Josia. Vers 32. Joas het gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here en in alles die voorbeeld van sy voorvaders, nie sy pa nie, maar sy voorvaders, te volg. Nou kyk ons na die volgende koning, wat nou hier gebeur het. Hy was ongehoorsaam en die oomblik toe hy moes nou maar erf wat sy pa gedoen het, en sy pa het toe nou vir Egypte het belasting opgelê aan die volk, en hy moes nou maar die belasting invorder, maar het was maar baie swaar, en toe besluit hy om in opstand te kom daarteen, en toe die farao iemand gestuur om hom dood te maak. En toe die farao sy boetie aangestel, Joiakim. Ons lees ook oor hierdie hele gebeurtenis in Jeremia, van hy nou terugkom daarna. So Joiakim is die volgende koning. Vers 36 van hoofstuk 23. Joiakim was 25 toe hy koning geword het, en hy het 11 jaar in Jerusalem geregeer. Sy ma was Sebida, 'n dogter van Pedaja uit Ruma. Joiakim het gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here en het in alles die voorbeeld van sy voorvaders gevolg. Net gou weer 'n onderbrekingie hier. Joiakim het aangegaan waar sy broer, wat bietjie jonger as hy was, opgehou het. Hy het die belasting toe maar betaal, anders dan wat sy broer gedoen het. Hy het sy belasting vir 9 jaar lang betaal aan Egypte. Maar toe het Babylonie Egypte oorgeneem en moes hy belasting betaal aan Babylonie. Daarteen het hy in opstand gekom. Op daai oomblik het hulle 'n klomp mense gestuur om die stad te plunder en Jojakim is doodgemaak. Hy is weggevoer. Hy is weggevoer en na Babylonie saam met sy ma om in ballingskap te gaan. Maar by hierdie gedeelte is daar iets anderster wat nie by die ander voorkom. Hierdie gedeelte sê in hoofstuk 24 vers 2 tot 4, die Here het die bendes, Galdeërs, Arameërs, Moabiete en Amoriete teen Jojakim gestuur. Hy het hulle gestuur om Juda uit te roei, in ooreenstemming met wat die Here deur sy dienaars die profete gesê het. Dit het met Juda gebeur op bevel van die Here, omdat hy Juda uit sy teenwoordigheid wou verwyder oor die sonde van Manasse, oor alles wat hy gedoen het, en oor die mense wat hy onskuldig laat doodmaak het. Skielik word daar oor hierdie koning wat 11 jaar regeer het gesê, God is die een wat die oorsaak is, wat die stuur, die een is wat gestuur het, dat hierdie volk gestraf word. Ons gaan na die volgende koning. Die derde koning is Jojagin. Jojagin, lees ook in Jeremia 22 van hom. Jojagin was 18 toe hy koning geword het. En hy het 3 maande in Jerusalem geregeer. Sy ma was Negusta, 'n dogter van Elnathan uit Jerusalem. Jojagin het sy pa opgevolg. So hy was die seun van Jojakim. Maar dan staan daar ook oor hom, en dit is die koningskrywer se kommentaar oor hierdie koning. Jojagin het gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here, en het in alles die voorbeeld van sy pa gevolg. 3 maande het hy gehou. Na 3 maande het Babylonie gekom, omdat hy in opstand gekom het om ook hierdie geld te betaal, en Babylonie het gekom en hulle het hom doodgemaak. Die vierde koning, Nebukadneser het toe vir Sedekia aangestel, en ons lees daarvan in 2 Konings 24 vers 18 tot 19. Sedekia was een van 20, hy was 21 toe hy koning geword het. En hy het 11 jaar in Jerusalem geregeer. Sy ma was Gamita. Dis ook die eerste koning se ma gewees. So, al 4 die laaste konings is eintlik nasate van Josia, 'n dogter van Jeremia uit Libna. Sedekia het ook gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here, en het in alles die voorbeeld van Jojakim gevolg. Weereens die kommentaar van die koningskrywer. Maar weereens, die konings wat 11 jaar regeer, word nie sommer net so gelos nie, die koningskrywer skryf nog iets by. Vers 20, van hoofstuk 24. Die toorn van die Here was op Jerusalem en Juda. Hy wou hulle wegvee uit sy teenwoordigheid uit. Ons lees so in die middel van hoofstuk 25, dit was die einde van Juda. Nooit weer was daar 'n koning op die troon van Juda nie. Ons lees tot hier. Ek het net nou vir julle in die kindermoment gesê, dat om 'n perd te tem, weet ons mos, dit is dood eenvoudig om hom te leer, om gehoorsaam te wees aan bevele, om te leer om 'n saal te dra, om te leer om 'n ruiter te dra en die ruiter se instruksies te volg. Ons het ook gesê, 'n ontembare perd is een wat nie leerbaar is. 'n ontembare perd is een wat ergens, as jy hom klim, dan gooi hy jou af. Want hy wil jou nie op sy lyf hê, hy wil nie instruksies volg. Ek onthou toe ek 'n seun was, het ons ook so wilde perd daar op ons werf gehad. Dit was seker die rede hoekom hy aan ons verkoop was. Hy kon nie getem word nie. En met my eie voortvarendheid van my tienerjare, het ek besluit, hierdie perd sal my nie afgooi nie. En ek het hom geklim. Die eerste keer het hy my nie afgegooi nie, maar ek het nogal moes sit. Want die oomblik toe ek op sy lyf klim, toe gaan staan hy op sy agterpote, en hy draai so in die ronde, al in die ronde. En ek het besef, nee, hiermee gaan ek nou nie vorder. Ek het hom 'n paar keer geklim en uiteindelik hom gekry om te ry. Maar hy is van daai soort gewees, as jy met die stuurwiel vir hom wys, hy moet nou draai, dan het hy reguit afgegaan. So een dag sal ek dit nooit vergeet nie, het ek gery in die pad af, maar die pad maak 'n 90 grade hoek op ons plaas, en ons ry en hy hardloop al vinniger, en ek trek hom in, het hy bietjie stadiger, maar hy laat hom nie intrek, hy hardloop vinniger. En toe ons by daai draai kom, wil ek hom nog laat draai, om seker te maak, ons gaan nie, maar hy gaat reguit aan. Maar ek draai toe, en hy gaat toe reguit aan, en toe gaan ek van die perd af. Die slegste van die perd was, toes hak my voet aan die stiebeel vas. So, soos wat hierdie perd hardloop, skop hy nog met sy agtervoete so in my rigting. En ek moet met my ander voet, my voet uit die stiebeel uitkry. Ek het ervaring van 'n ontembare perd. Jy speel nie met hom. Jy verkoop hom. Jy raak hom slaaf van. Want hy is net skade vir jou. Hy kan jou lewe kos. In ons teks hoor ons die volk se laaste vier konings was ontembaar. Dit lyk nie in konings of hulle ontembaar was nie. Maar gaan lees maar hierdie gedeeltes in Jeremia en julle sal sien hulle was ontembaar. Die konings het gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here. Dis maar die kort inskrywingkie wat die koningskrywer maak om daarmee kommentaar te lewer oor hoe rof hulle was, hoe ontembaar hulle was. In ons teks sien ons dus hierdie vier konings. Vier konings wat gedoen het wat verkeerd is in die oë van die Here. Maar nou weet ons al, dis 'n refrein tussen en deur al die konings se stories. En hierdie refrein het ons al lank al gehoor. Die konings doen nie wat die Here wil hê hulle moet doen nie. Dis presies wat Samuel in hoofstuk 8 in 1 Samuel al gesê het. Toe die volk sê ons wil 'n koning hê, toe sê hy asseblief moenie Here, moenie vir hulle koning gee nie. En die Here sê vir hulle, as ek nie vir hulle koning gee nie, gaan hulle in elk geval doen wat hulle wil. Kom ek gee vir hulle koning. Maar die volk sal leer, as hulle koning het, gaan hy vir hulle 'n slawe maak. Hy gaan selfsugtig wees en sy mag misbruik. Hy gaan hulle na ander gode toe lei. So God het eintlik al voorspel, as jy mag in mense se hande sit, dan is hulle nie vasaal konings vir die Here. Dit beteken hulle is in die plek van die Here teenwoordig by die volk nie. Nee, hulle volg hulle eie kop. En dit het ons soos 'n refrein gehoor. Daar was daarom drie konings wat anders gelyk het. Maar die konings het gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here. Net voordat ek en jy so bietjie hooghartig sê, ai, dit was allemaal slegte konings daar gewees. Moet ons maar weet hoe ek en jy baie keer uitgelewer is om precies soos hierdie konings te maak. Ek gaan nou so paar voorbeelde noem hoe dit gebeur in ons lewe. Vir die manne wat nou bietjie ouer is wat in die weermag was. Toe jy in die weermag was, dan hierdie korporaal op jou geskree en jy het maar gesaffer onder hom. En dan het jy vir jouself gesê, ach, ek hoop dat ek kan klaarkom. En toe word jy later 'n korporaal of offisier. En wat doen jy toe? Presies dieselfde. En jy sê nog daarby, Dis die, ons met die manne leer. Ek moes daar deur, hulle moet daar deur. So maak ons baie keer as ek in 'n werksomstandighede is. Ek werk onder 'n baas en ek suffer onder die baas. En ek sê net vir myself, ek kan nie meer so aangaan nie. En dan word jy die baas. En wat gebeur? Ons is nou in hierdie kultuur en daarom is ek deel daarvan. Ek word groot onder 'n pa of 'n ma wat my swaar laat kry en ek sê, dis 'n slegte ma, ek het gesuffer, kyk hoe lyk my lewe nou. En wanneer ek die pa of die ma is, joh, dan vind ek verskriklik baie van my pa en my ma weer terug in myself. Julle kom dus agter, hierdie refrein van die konings, is eintlik maar 'n refrein wat baie dikwels in ons eie lewe afspeel. Ons sukkel om siklusse te breek. En is juist wat die Here vir ons wil help doen, maar ons sukkel self daarmee. En dan, as die gevolge kom, telkens wanneer die gevolge kom, en ons het aan ons lyf voel, dan spring ons. En dis wat gebeur het met die konings. As die konings gereeld 'n oorlogie beleef het, teenkanting beleef het, skielik besluit hulle, wag, ons moet nou iets doen. En party van hulle het sommer net so op die oppervlak ietsie gedoen, daar is daarom wel drie konings wat daadwerklik goed gedoen het en dinge herstel het. Maar, kom julle agter, ons wag dikwels tot dat die gevolge 'n bietjie erg is. Nou net ons voor ons verder gaan, moet ons net eers gou praat oor die gevolge in hierdie teks. En wat is gevolge? Want ons het net nou gehoor, die Here het dit gestuur. Die Here het dit gedoen. En dis dikwels wat ons na die God van die Ou Testament verwys as 'n wrede God. 'N God wat straf, 'n God wat net swaar laat kry. Ja, dis hoe die skrywers het wel beskryf het, baie jare na die gebeurtenisse. Maar hulle skryf het op hierdie manier, omdat hulle daarmee vir ons wil sê, die Here hou telkens die gevolge van keuses weg, maar wat word as straf beskryf? Daai oomblik wanneer hy nie meer die gevolge van die dade terughou nie, en die gevolge van die dade oor ons lewe laat kom. Gaan kyk maar deur die hele Ou Testament, as die Here al gepraat word van die Here se straf, dan beteken dit die gevolge van hulle keuses, van hulle dade, word nie meer van hulle af weggehou. Nou wat het die vier laaste konings dan nou precies gedoen? Wel, ons het gehoor hulle, wat hulle moes wees, hulle moes 'n vasaal koning wees, dit beteken hulle moes God verteenwoordig by die volk. Hierdie laaste vier konings was beslis ook vasaal konings van ander lande, so eintlik was hulle net dummy konings. Hulle moes maar doen wat Assirië gesê het, wat Egypte gesê het, wat Babylonië gesê het. En hulle moes maar belasting gaar. Dis maar een van hulle groot take. Die teks het ons opgesom verkeerd in die oë van die Here. Hierdie verkeerd was politieke en godsdienstige goeders wat hulle nie gedoen het nie. As ons in Jeremia gaan lees en gaan kyk maar, dat die grootste deel van Jeremia, ek dink is van hoofstuk 6 af, tot die einde, is geskryf in hierdie vier konings se tyd. En daarom, as jy dit lees, en jy lees partykeer verskriklike mooi goed, moet jy weet, is geskryf in 'n tyd toe dit met die volk bitter sleg gegaan het, onder ander lande en onder hulle eie konings. Wat is die goed? Daar's vier goed wat uitgewys word in Jeremia, wat hierdie konings verkeerd gedoen het. Hulle die reg geminag. En daarmee sê hy, hulle toegelaat dat mense werk sonder betaling. Daarmee sê hy, so julle hoor, is praktiese goeders. Daarmee sê hy, as jy sien dat onreg plaasvind, het jy niks gedoen nie, jy het jou arms gevou. Jy het omkoopgeld gevat. Jy het nie die reg van mense wat kleiner is as jy vir na omgesien. 'N tweede ding wat Jeremia teen die koning sê is jy het jouself verryk ten koste van die volk. Daar word gepraat van, jy het vir jou groot huise gebou, jy het al jou vensters laat uithaal, en jy spesiale hout laat kom, en vir jou groot vensters ingesit, groot deure, groot kamers gebou, alles groot, ten koste van die mense. En dan het ek net al gesê, nie na die kleintjies omgesien nie, en die laaste ding is, jy was ongehoorsaam aan die Here, toe die profete gepraat het, het hulle nie gesteer aan die profete nie. Wat het die profete gesê, want dit maak nogal iets oop, om vir ons raak te sien wat het hulle verkeerd gedoen. Telkens het die profeet gesê, julle weet, julle is van Saul koning nou van Babylonie, betaal maar aan Babylonie, die Here sal het met julle nog steeds laat goed gaan. Maar die konings wou nie, hoekom? Hulle wou self een beheer wees, niemand sê vir my wat ek doen nie, hulle wou self hulle eie ding besluit, en daarom was hierdie eintlik een magssaak. Hierdie konings het hulle mag misbruik. Voordat ons nou verder gaan door die gevolge, moet ons gewoon net weer na onszelf toe kom. Het is baie makkelijk dat ons al sê, nee, maar wacht, ek min aglaat nie reg nie. Inteendeel, ek wys my vinger vir alles wat die regering nie die reg mooi behandel nie. Ons moet mooi kyk, wat doen ek in my dagelikse lewe? Het ek 'n moreel lewe bo enige persoon se kritiek? Is ek iemand wat as ek die belasting gehad, as 'n vorm invul, precies inskryf wat daar is? Is ek iemand wat regtig oral waar kom, na die reg omsien van mense? Is ek besig om my werker in die tuin en my werker in die huis billik te behandel? Is ek besig om my kinders en my mense billik te behandel? Ons het laas keer al gesien, ons kan so makkelijk sê, ek is daar nie een koning nie, of ek is nie een leier nie. Maar die Heer het ons aangestel as leiers en konings, in ons huis, in ons huwelik, in ons gesin, en by ons werk. Ons het laas ook gesien, dat die Heer praat van die skape as 'n herder, maar hy praat ook oor die skape. As die herder verkeerd doen, beteken dit nie die skape het nou sommer die reg om mekaar te stamp en te stoot en die kos te vertrap nie. Hoor jy mooi, minagting van die reg is die saak wat die Here voor ons kom neersit. Is ek nie partykeer besig om myself te verryk ten koste van mense en kleintjies rondom my? Is ek nie die een wat bo my eie vermoë dalk dinge sal doen by my huis en by my plekke, en ek weet, daar is mense wat dit nie kan doen nie, is dit nie die moeilikste deel in ons land nie. Want meer as 50, 60, 70% van ons landse mense het minder as ons. En daarom is dit nogal nie makkelijk om met 'n bietjie geld te staan as al die mense niks geld het. Die Here verwag nie van ons om alles wat ons het te gee vir die armes en dan te krepeer. Die Here verwag net van ons om die een voor ons te versorg. Die laaste gedagte is van oor ongehoorsaamheid aan die Here. Ongehoorsaamheid is partykeer so deel van my en jou lewe, dat ons amper nie eens agterkom dat dit ongehoorsaamheid is nie, want dit is deel van die kultuur, dis hoe ons groot geword het, dis hoe ons nog altyd geleef het. Wat was die gevolge wat hierdie volk beleef het? Die gevolge weet ons nou aanvanklik, dat hulle weggevoer is van hulle land af. Weet ons dat hulle plek is vernietig. Maar wat eintlik in hierdie tekst staan, en dit is hoekom daai laaste stukkie wat ek aangehaal het uit hoofstuk 25 so belangrik is. Die grootste gevolg is dat hulle alle hoop verloor het. Daar was geen hoop meer oor nie. Daar was nie meer 'n moontlikheid vir die herstel van die volk Israel of Juda nie. Daar was geen hoop nie. Uit Juda kon daar geen hoop meer kom nie. Inteendeel, die heilsgeskiedenis, God se verlossing, is eintlik op sy kop gekeer. Die volk was slawe in Egipte, God het hulle bevry en na Kanaan toe gevat. Daar waar hulle die mooi lewe wil gee, daar die konings het vernietig. En julle sal lees die stukkie wat ek nie gelees het nie. Hierdie mense wat oorgebly het, die leier wat deur Babylonie aangestel is, doodgemaak en toe vlug hulle terug Egipte toe. Daar beland dieselfde mense weer in Egipte as slawe en die ander in Babylonie as hulle slawe. Daar's geen hoop nie. Die volk is terug in Egipte. Is dit nie dikwels in my en jou lewe so dat wanneer ons alle hoop verloor, dat ons dan vir die eerste keer weer vra na die Here nie? Is dit nie so, dat wanneer ons alle hoop verloor, en daar niks meer is wat ons kan doen nie, dat ons dan gewoonlik in gebed na die Here toe gaan? Dit lyk vir my, as ons die Bybel mooi lees, kom ons agter hoeveel plekke die volk individue gekom het by 'n plek waar daar geen hoop meer is nie. En is dan wanneer ons oë eintlik vir die eerste keer eers oopgaan vir die Here se sorg. Dis dan wanneer die Here eintlik eers vir die eerste keer ons aandag trek, wanneer ons nêrens omheen te gaan nie. Ons doodloop strate, ons nulpunte in ons lewens. Ek kry die afgelope week so nou voorberei die volgende stukkie wat ek vir jou wil lees. Hierdie gaan oor 'n menslike verhouding. Ons kan dit op God se verhouding ook toepas. Dit is so waar van 'n menslike verhouding. The more chances you give someone, the less respect they'll start to have for you. They will begin to ignore the standards that you have set, because you'll know another chance will always be given. They are not afraid to lose you because they know no matter what, you won't walk away. They get comfortable with depending on your forgiveness. Never let a person get comfortable disrespecting you. Hierdie sinnetjie is eintlik gesê oor narciste en oor psigopate. Maar kom julle agter dat die volk se konings die volk narcisties en psigopaties gemaak het? Inteendeel, die Here het maar vergewe, die Here het vergewe, die Here het vergewe. En wat het gebeur? Nou verwag hulle dat die Here sal maar net weer vergewe. Is dit nie die krisis in ons almal se lewens? Wat ek en jy maar aanjaag, ons maak keuses, ons neem die Here nie in ag nie. Ons gaan aan met ons eie lewe asof die Here nie bestaan nie. En dan as ons in die moeilikheid kom, dan moet die Here die kastanjes uit die vuur uithaal. Hierdie teks wil vir ons kom sê, dit maak dat ek en jy dikwels by 'n plek kom, dat ek en jy verwag van die Here om dit te doen, en disrespekvol teenoor die Here begin leef. En daarom, wie is die ontembares dikwels in die lewe? Hulle wat nie wil hoor nie. Maar nou moet ons ook vir mekaar 'n baie belangrike ding sê. En hierdie sinnetjie sê ek gereeld in pastorale gesprekke vir mense, om daarmee net aan te dui, as ons net aangaan soos ons nou aangaan, gaan ons nêrens anders uitkom as waar ons suster uitgekom het. Die beste voorspeller vir toekomstige gedrag is verlede gedrag, tensy iets verander. In terme van hierdie volk se lewe, as die konings maar net aanhou en aanhou om te doen wat die voorvaders gedoen het, gaan hulle dieselfde gevolge hê. En dan gebeur dit. In my en jou lewe is presies dieselfde waar. As daar slegte dinge in my en jou lewe gebeur, en ek roep die Here in, en ek doen maar weer die slegte dinge, en ek hou toe maar net dieselfde wat ek altyd gedoen het, gaan ek dieselfde gevolge hê. Nou die dag was dit vir my so hartseer oomblik, toe ek in 'n pastorale gesprek, na 'n intense gesprek, oor 'n klomp dinge wat nie reg loop in iemand se lewe nie, en ek vra vir die persoon, wat vat jy huis toe? En hy vir my die volgende sinnetjie sê, ek gaan maar net aan soos wat ek altyd aangegaan het. En toe kon ek vir hom sê, weet jy wat? Jy gaan altyd presies dieselfde ervaring hê, ongelukkig. Want wat gebeur as ek dieselfde dinge oor en oor verkeerd doen? En as hierdie dan in geestelik toegepas word, as ek aanhoudend nie die reg van die Here laat geskied nie, as ek aanhoudend net selfgerig egosentries optree, as ek aanhoudend kleintjies ignoreer, as ek aanhoudend na mag smag en gryp en almal wil beheer, dan gaan ek maar net altyd dieselfde resultate beleef. Dikwels leer ons eers, wanneer ons alle hoop verloor. Het is baie interessant as mens deur Jeremia lees. Jeremia het baie meer hoop, die boek Jeremia, as wat konings het. Want konings se bedoeling was nie om hoop te gee in die eerste plek nie. Ons gaan wel sien, hy gee in die einde wel 'n bietjie hoop. Konings se bedoeling was, ek beoordeel mense, die konings, sodat hulle kan verstaan hoe God funksioneer. Maar het is in alles deur, sal jy by die profete en by Jeremia lees. Ek weet wat ek vir julle beplan. Ek beplan vir julle 'n goeie toekoms. Dit staan in hierdie koningse tyd. Ek beplan vir julle 'n goeie lewe. Dis wat die Here wil hê, ons moet allemaal ervaar. Maar dan vra hy, ons moet sy goeie wil nakom. Dit moet vir ons belangrik wees, dit moet ons alles wees in die lewe. Dis hierdie selfe gedeelte, skrywer wat die skrywer in hierdie tyd skryf van die pottebakker. Die pottebakker wat die klei maak en vorm. En dan sê hy, is ek dan nie gereg, mag ek dan nie van hierdie klei iets anders maak as ek nie tevrede is met hierdie ene wat ek gemaak het nie. Dis die selfde tyd wat Hosea geskryf het, waar hy gesê het, nou dat jylle daar by die doodloopstrate van jylle lewe is, nou gaan ek doorntakkies in jylle pad pak, so dat as jylle weer na die ander gode toe gaan, dat jylle dalk, miskien sal onthou, God sorg vir my. Kom jylle achter, dat dikwels maak ons doodloopstraat, ons oë oop, vir Godse sorg. Maak het ons harte oop. Dit bring ons nou by Psalm 32 uit. Die skrywer sê in vers 3, toe ek met my sonde geswyg het, het my lichaam uitgeteer soos ek heel dag om hulp geroep het. Die hand het dag en nacht zwaar op my gedruk. My krag het opgedroog soos water in somerhitte. Dis poëtiese taal van wat gebeur met die mens as die gevolge van jou keuses, van jou dade, van jou verkeerde optrede, jou begin tref. Jou lichaam teer uit, jy begin lichamelik siek word. Dit voel vir jou, of die Here se hand zwaar op jou druk, dan sê ons baie keer, maar die Here wil my nie een tweede kans gee nie. Dit voel of ek nie asem het nie, of ek nie water het in een dorre woestyn. Maar dan sê die skrywer dat hy ding ontdek. En die ding wat hy ontdek het, toe ek my sonde bely, my oortredinge nie meer wegsteek nie, het ek gesê, voor die Here bely ek my opstandigheid. En U het my skuld vergewe. Dit is waarom 'n gelowige in 'n tyd van nood tot U bid. Selfs vloedwaters sal hom nie skielik oorval nie. En dan kom die skrywer by 'n plek uit, nadat hy gebid het, nadat hy vir die Here gesê het, ek is jammer, sê hy die volgende sinnetjie, U is my skuilplek, U beskerm my teen aanvalle, U laat my oorwinningsliedere sing. Hoor julle hoe die skrywer eenvoudig by die punt gekom het, waar hy niks meer kon doen nie, maar waar hy opgekyk het en die Here begin raak sien het en sy lewe vir die Here kom gee het. En dan die Here se antwoord. Ek wil jou onderrig en jou die pad leer wat jy moet volg. Ek wil jou raad gee en my oog oor jou hou. Moenie onverstandig wees nie, soos 'n perd of 'n muil wat met 'n stang in die bek beteel moet word as jy hom bely nie. Hoor julle dat hierdie teks ons oproep tot 'n stuk leerbaarheid. 'n Stuk leerbaarheid. Leerbare mense verswyg nie hulle verkeerde dade nie. Hulle sê dit vir die Here. Hulle is oop daaroor. Hulle leef oop voor die Here. Leerbare mense vra 'n nederige hart wat oop is om geleer te word. Geleer te word wat die wil van die Here is. Leerbare mense bring hulle lewe in lyn met God se plan en God se pad in die lewe. Leerbare mense volg God se raad en leef in God se teenwoordigheid. As ons daai woorde hoor van ek sal my oog oor jou hou. Hulle sê, ja Here, asseblief, gee vir my raad, wys my die pad wat ek moet loop, en wys my dat ek in die teenwoordigheid is, elke oomblik van my dag, maak my bewus daarvan. Leerbare mense sê telkens nee vir mag, en ja vir diensbaarheid. Nie wat kan ek vir die ander persoon sê, hoe kan ek hulle beheer, maar hoe kan ek hulle dien? Hoe kan ek my vrou, my kinders, my man, hoe kan ek my werkgewer dien? Leerbare mense, leer uit foute en maak aanpassings. Dit is mos nou dom, ons het net nou gesê, die beste voorspeller vir toekomstige gedrag is verlede gedrag, tensy iets verander. As ek weet, dit waar ek nou is, is nie waar ek wil wees. As ek weet, dis wat my daar uitgebring het, die manier hoe ek lewe, dan moet ek aanpas. En die aanpassing is nie altyd net my keuses wat ek maak nie, maar partykeer het dit doen met my gesondheid. Dit wat ek eet, is dalk nodig om aan te pas. Dit is partykeer te doen met my leefstyl, die manier hoe ek teenoor ander mense optree, my houding moet ek verander. Dit beteken, dis partykeer, moet ek iets anders in my binnenkant verander. Het gaan dus hier oor 'n stuk leerbaarheid. Kom ons leer by die konings. Kom ons leer by die konings deur te doen wat reg is in die oë van die Here. Moenie ongehoorsaam wees nie, maar gehoorsaam. Pas op vir enige versoeking om te dink dat onafhanklikheid, vryheid, mag deur te staan op jou regte, 'n beter is en altyd van God afkom. Onafhanklikheid, vryheid, mag, deur te staan op jou regte, kom nie altyd van God af. 'N laaste gedagte. Die Koningsboek, 2 Koningsboek, sluit af met 'n stukkie hoop. Ons het dit nie gelees nie, in hoofstuk 25, se laaste gedeelte staan daar, dat koning Nebukadneser het genade betoon aan Jojagin en hom vrygelaat uit die tronk. En hy hoef nie meer in die tronk te sit nie, maar hy kon in die koningshuis 'n paar voorregte geniet. Die hoop kom dus nie uit Kanaan nie. Die hoop kom dus nie uit maar uit Babilonië. Dit kom dus nie uit 'n nasionalistiese godsdienst nie, maar van God self. Daar sou nooit weer 'n konings Dawids koning wees nie, maar wel 'n nakomeling van Jojakim, naamlik Jesus. Jesus het gekom om die koninkryk te kom oprig. Hy het die koninkryk totaal anders ingerig as wat die ander konings gedoen het. Ja, die koninkryk is nie beperk tot Kanaan, maar is nou oor die hele wêreld. Dis nie net beperk tot die koue mure van die tempel of 'n eredienstgebou nie, maar in die warm lewens van mense as hulle uitstap uit die erediens uit. Dis nie meer vasgepen in wettiese reëls en bepalings nie, maar is op die vleuels van 'n lewende verhouding met Jesus Christus. Hoop lê nou nie meer daar ver nie. Nie in die onderhewigheid aan 'n magstruktuur nie, en is nie gesetel in mag nie, maar vrygemaak in goddelike diensbaarheid. Mag jy As jy uitstap, en jy weer oor die konings lees, die hoop wees, wat die Heere graag vir ons wil gee. Die vraag is volgend, is jy ontembaar of leerbaar? Die Heere nooi jou uit om leerbaar te wees en om te volg waar hy jou lei. Amen. Hemelse Vader, dankie dat ons net opnuut voor u kan kom buig. Heere, u het vir ons deur die koningsverhale 'n stuk in 'n pad gewys. Maar u het ook deur die koningsverhale vir ons gewys hoe menslike dryf, hoe menslike magsbeheptheid, hoe menslike selfsug eintlik ons reismuur, ons hele lewe vernietig. Maar Here, U het vir ons ook deur die woord kom wys hoe U deur die profete, hoe U deur Jesus Christus en deur die Heilige Gees hierdie leerruimte, hierdie selfsugtige ruimte kom volmaak, kom wegvat, kom volmaak met U teenwoordigheid, met U wil. Nou bid ons, Here, maak ons leerbaar elke dag. Amen. Kom ons sing 'n lied waarmee ons onsself toewy aan die Here. En as ons daarmee klaar is, dan ek die seën uitspreek en ek vra jou om 'n oomblik hier te sit vir die afkondigings. Die Heilige Gees sal met julle wees en bly.